Assalomu alaykum qadrli ayollar. Biz sizlar bilan anchadan beri ayol va erkak o'rtasidagi munosabatda, ular o'rtasidagi tafovutlar haqida suhbatlar olib boryapmiz. Biz ayollarga nima kerak? Oilamizning go'zalligi, bolalarimizning salomatligi va turmush o'rtog'imiz bilan shirin hayot kechirish. Bundan ortig'i kerak emas. Biroq turmush o'rtoqlarimiz bilan shirin hayot kechirish ham oson emas. Ular butunlay boshqa bir dunyo, biz esa boshqa dunyo. Balki aynan shuning uchun ham Xudovand erkak bilan ayolni bir oilaga birlashtirgandir. Erkak va ayol turmush qurgan kundan boshlab yillar davomida bir-biriga moslashib boradi. Bir-birining xarakterini o'rganadi. Ayol va erkak mutlaqo boshqa-boshqa jins vakillari bo'lgani uchun ham bir-birlarini tushuna olmaydilar. Ayollar erlari bilan dildan suhbatlashishni istasalar, erkaklar ishdan so'ng gazeta o'qib, televizor ko'rishni yoki do'stlari bilan vaqt o'tkazishni xohlaydilar. Juda ko'p ayollar erlari ularni eshitmasligidan noliydilar. Bu muammo sizga tanishmi? Unday bo'lsa, biz sizlar bilan so'rovnoma o'tkazamiz. Quyida biz sizlarga savollar beramiz. Siz esa o'sha savollarni muhokama qilasiz va o'ylab ko'rasiz. Bu savollarga javob topib, javobingizni tahlil qiling. Demak, savollarni diqqat bilan eshiting. Birinchi savol. Siz o'z eringizdan ko'ra boshqa bir erkakni yaxshiroq deb o'ylaganmisiz? Yoki buni eringizga ko'rsatganmisiz? Agar siz bu haqda eringizga aytmagan bo'lsangiz ham, sizning boshqa erkaklar haqidagi yaxshi gaplaringiz, ularni maqtashingiz eringizga salbiy ta'sir qiladi. Masalan, sizning oddiygina qilib ishxonamizdagi Sobir aka bor-ku, o'sha xotiniga tilla o'zik bilan sirg'a sovg'a qilibdi degan gapingiz yoki o'rtog'ingiz xotiniga juda g'amxo'rlik qiladi degan savolingiz ham unga boshqacha eshitilishi mumkin. Bu gaplar bilan siz menga Sobir akaga yoki o'rtog'ingizga o'xshagan odamlar yoqadi. Ular sizdan ko'ra yaxshiroq degan bo'lasiz. Ba'zi erkaklar o'shanday odamlar bilan aloqada bo'lishni istashmaydi, chunki ular bilan teng bo'la olmayman deb o'ylashadi. Erkaklarning eng nozik tomonlari bu uning ishi, do'stlari, oilasi va bilimi. Shuning uchun yodingizda bo'lsin, eringizga hech qachon boshqa bir erkakni maqtamang. Ikkinchi savol. Siz eringizning qobiliyatini, xarakterini kamsitgan yoki tanqid qilganmisiz? Agar buni eringizning do'stlari yoki bolalar oldida qilgan bo'lsangiz, eringizga nisbatan juda yomon ish qilgansiz. Hatto his-tuyg'ularga e'tiborsiz bo'lgan harbiylar ham do'stlarining oldida kamsitilishga chiday olmaydilar. Boshqalarning oldida erni kamsitish uni tushkunlikka tushishiga va yomon tomonga o'zgarishiga sabab bo'ladi. 3-chi savol. Siz o'zingiznikini o'tkazmaguncha eringizni egovlayverganmisiz? Bunday ayollar erlarining quloqlarini qoqib qo'llariga beradilar. Natijada esa erlar o'zlarini javobgarlikni o'z bo'ynlariga ololmaydiganday his qiladilar. Agar ayol erining vazifasini eslatib, ha deb o'z ishini bajarishi kerakligini aytib vaysayversa, erkaklar buning mutlaqo aksini qiladilar. Ayol kishining bu ishi erkakni to'g'ri yo'lga solmaydi. Buni unutmang. Aksincha ayollarning bunday ming'ir-ming'iri ularni bezdirib yuboradi. Oqibatda esa qilmoqchi bo'lgan ishini ham qilmaydilar. Agar ayol ha deb erini egovlayversa, uni tanqid qilib, o'z ishini bajarmayotganlikda ayblayversa, erkak uni tanqid qilmaydigan boshqa bir odamni qidirishni boshlaydi. Aynan sizning gap ohangingiz va yuzingizdagi ifoda eringizning shaxsiyatiga tegadi. Azizlar, sizlarga beradigan savollarimiz hali tugagani yo'q. Savollarimizning qolganini keyingi suhbatimizda davom ettiramiz. Ungacha esa eringizga bo'lgan munosabatingiz haqida o'ylab ko'ring.